Ni wyddom beth yw'r ias a gerdd drwy'n cnawd wrth groesi'r ffin mewn cerbyd neu mewn tren. Bydd gweld y bryd fel gwyled wyneb brawd a thwaer a thwenith fel perthnasau hen. Ond gwyddom, y dygnu byw yn y de, ger bron tomenydd y pentrefi glo, ei troi'n sigyn a maeth a golau'r ne, a'r gwreiddiau hyiarn y meddrodau'r ddro. Mewn pwll a gwaith clist feiniwn am y dydd, y cawn fynd atat a gorffwyso'n llwyr, gan godiadau'n a chael mynd yn rhydd fel colomenod alltud gyda'r hwyr. Cael nodi bedd rhwng plant yr og a'r siwch, a gosod yno dy'n terfynol lwch.